Dëgjuste nderuar Radio Vatikanit, kam knatësit të përshëndes mysafirin e nderi që kemi në studio ton, kryepeshkvin metropolit të Tiran-Durrësit dhe sekretarin e konferences i peshkvore katolike të Shqipërisë, im zot Gjergj Frendon, mirësërdhët.
Mirësërdhët, im zot përshëndes të gjithë dëgjuesit.
Im zot Gjergj Frendon, ju jeni këtu për një arsye të veçantë, që nuk është vetëm arsyeja juaj personale, por e gjithë episkopatit, e gjithë kishës katolike në Shqipëri. Ju nga e premtja me 26 maj deri me 1 qershor do të qëndroni në Romën Vatikan për të takuar papën, dikasteret të ndryshme të Vatikanit për të njoftuar atin e shejt dhe gjithë Vatikanin mbi situatën e kishës katolike në Shqipëri, mbi realitetin e Shqipërisë sot. E gjithë kjo quhet vizita ad limina apostolorum që çdo peshgjë në botë ban çdo 5 vjet në Vatikan. Si prezentohen e ju tek papa Silja me rasin e kësaj vizite për këtë ngjarje?
Së pari është një ngjarje shumë e veçantë, parimisht duhet të bëhet çdo 5 vjet, por tani gjithmonë kalojnë të paktën 8 vjet pas çdo vizite. Dhe kemi pritur me shumë gëzim këtë ditë, këtë rast, sepse është rast kur jo vetëm ne shpjegojmë, flasim për situatën e kishës katolike në Shqipëri, por edhe çfar presim nga dikasteret e Vatikanit, si edhe ato çfar presim prej nesh. Kjo është një rast kur tregohet edhe bashkimi i kishës ndërkombëtar, bashkimi ynë si kishë vendase me kishën universale, me papen dhe me të gjithë dikasteret.
Është një vizit që mbahat më se 25 vjet nga rënja e regjimit komunist, nga rënja e diktaturës antiteiste dhe tani në një liri të plot ju si episkopat, si hierarki e komunitetit katolik, vini lirshëm në Vatikan të Papa, dikur ishte ndaluar repësisht. Kjo e ka një domethënjet veten?
Sigurisht, në fakt para disa javesh në Tiranë kemi bajtur një simpozium, ishte shumë interesant, për të përkujtuar atë vendim tragjik kur Enver Hoxha ka dhënë urdhër të shemben të gjithë vendet
e gjithë
ndërtesat të kultit. E dim sa shumë kanë vuajtur veçanërisht katoliket kanë qenë më shumë
të
persekutuar nga Enver Hoxha. Pra, tashti që kemi rast për herë të tretë, kjo është herë e tretë që konferenca e peshqore shqiptare bën vizitën ad limina. 25 viteve.
Im zot Gjergj Frendon, pas rënjes e regjimit diktatorial ateist, çfarë frymarrje ka kisha katolike në Shqipëri, si e ndjen veten sot?
Ka qenë vërtet si një ngjallje, ashtu është përshkruar edhe nga Papa John Paul II, kur në prill 1993 ka qenë në Shqipëri dhe ka shuguruar 4 peshvind, ka thënë se është në fakt një ngjallje e kishës katolike në këtë vend. Dhe shohim sot se në fakt, si ka thënë Tertuliani në shekullin e 4, gjaku i të krishterëve është
farë
të krishterëve. Gjaku i martireve është farë të krishterëve. Sepse në fakt, çdo vit kemi një numër të konsiderueshëm të rriturve të cilet vendosin të pranojnë sakramentin e pagëzimit. Dhe disa prej tyre vinë edhe nga besimet e tjera. Kjo të regon se në fakt kisha në Shqipëri është një kishë gjallë.
Është një kishë e gjallë, është një kishë që ka strukturat, është një kishë që ka barinë të vetë, hierarkinë vetë, por ka dhe sfidat. Cilat janë sfidat kryesore që sipas jush kisha katolike ka sot në shoqërinë e re, demokratike me gjitha sfidat që ka?
Sfida e parë është gjithmonë sfida e ungjillëzimit, sepse pas të gjithë atyre viteve, gjatë të cilëve nuk ishte lejuar që kisha të praktikoj të shpal ungjillin e Krishtit, tashti ndjejmë nevojë që të ungjillëzojmë popullin. Dhe edhe pse kanë kaluar 25 vjet, megjithatë ende ndjejmë shumë nevojë për ungjillëzimin, veçanërisht edhe për faktin se në shumë vende mungojnë meshtarët. Unë ka tashti 5 muaj që jam i peshvi i Tiranës Dhe kam filluar të vizitoj familjet, kam qenë në shumë fshatra, edhe në shumë fshatra ku nuk ka asnjë. Dhe me pyesin, me kërkojnë, në dërgonje prift, por une nuk mund të krijoj priftëri. Kam në fakt trokitur të këshumë dioqeza, por deri tashti vetëm një është hapur.
Do të thotë mungesa e klerit, e mështarve, të misionarve të është një sfidë serioze.
A shumë pa tjetër. Por flasë për unë gjillëzimin edhe si edukime. Edukimi besimit popullor. Besimi popullor. Ose besimi praktika.
Do të thotë
traditat.
Formimi besimtarët me një katekizëm të fort, të mirë.
Duhet të edukojmë këto praktika fetare, tradicionale. Vërtet, unë gjithmonë them se kanë qenë këto praktika tradicionale që kanë bajtur të gjallë besimin e shqiptareve, sepse fshehtësi praktikonin disa tradita shumë interesante. Por njeri ju gjithmonë ka nevojë të edukoj traditat e ti.
E të përforcohet.
Të përforcohet.
Duke kaluar e përmbyllur bisedin e parë, pasaj do ju kemi musafir këtyre ditëve të në studion tona prapë për të na njohur mbi ecjen e vizites tuaj të Papa në Vatikan, pra duke mbyllur sfida në aspektin shoqëror që edhe kisha, edhe katolikët e kanë, sepse janë pjesë e shoqërisë shqiptare, cila është?
Para disa ditësh kemi botuar, bëjmë një deklarat të përbashket me besimet e tjera. Iniciativa erdhi nga ne, në konferencën e peshvor, kemi diskutuar për këtë, kemi sugjeruar besimet e tjera, e kanë pranuar, dhe në atë deklarat kemi bërë apel për sjelljen e politikanëve në fushat parazgjedore, dhe kisha gjithmonë, duhet të jetë afer personave që janë më shumë viktimat e padrejtësisë. Kjo është një sfide tjetër, sepse besojmë në dinitetin e veçantë çdo njeriu. Çdo njeriu është një përngjasi me jetë që ka të drejtë të mbrohet, të respektohet, të dashurohet. Për këtë arsye, kisha nuk mund të rri të heshtur duke parë padrejtësi dhe të angazhohet për më shumë drejtësi që është themeli e paqes. Një paqe pa drejtësi është utopi.
Me këto fjale, me ne urim që edhe paqe, drejtësia të përforcohet të mbizotrojnë në realitetin e shoqërisë shqiptare, ju falenderojmë e vizitë frishme.
Faleminderit.